Вітаю на хвалях Радіо Свабода. Тут Сергій Буткін. Наші герої – тих, хто поклав початок такої з'яві, як білоруський рок, і тих, хто протягує увасабляти їх ідеї у наш час. Яни наробили шуму у білоруській музичній просторі не тільки своїми співами, але й учинками, де не побоялися відкрито виказати свою позицію. У їх немає ефіру на державному телебаченні і радіо, затоє у їх є куди більше – любов і повага слухачів. Сьогодні у нас апошня програма з циклю, присвяченого гурту «Жегемонт Ваза». На лідера команди Сергія Скрипніченко ще на самому початку моцно повпливала творчість Бонди. Гэта добра чуваць на самых першых запісах каманды, што ўвайшлі ў альбом «Шыба-48». Музыканты натуральным чынам разглядалі сябе як падаўжальнікаў той справы, якую пачалі рабіць першыя беларускамоўныя гурты. «З большасцю цяперашніх камандаў такога не адбываецца», – канстатуе Скрыпа. «Малая абазнанасць, у прынцыпе, вялікая праблема ў цяперашнім грамадстве».
«Людзі не слухаюць старога. Папярэднікаў, яны не ведаюць, ну, нейкія тэмы, вось, асабліва маладыя гурты за апошнія 10 год, слухаеш тэксты, ну, просто, ну, печалька. Таму што выразнае, зразумелае слова мусіць быць, яго няма. Невыразныя тэксты. Напрыклад, взяць «Мрою лепшых часоў» і любых часоў. Там якія тэмы людзі падымалі. Я узгадваю першую вось, хвалю беларускага року, там з тэкстамі было, ну, вельмі ўсё сур'ёзна. Там стваралі не нейкія там падпевачкі, а людзі абсвядомлена выказвалі нейкую пазіцыю, ставілі пытанні, актуальныя на той час.
Тэлевізары шмат святаў, апарады ёканцэртаў атрымалі. Колькі значкаў і капертаў. Зайздрасць, хцівасць, сум, калеча напаткалі зноў цябе. Прызначаеш мне сустрэчу, усё адно калі дзе.
На Беларусі гуманітарная катастрофа вось ўжо 15 год. Як людзі непісьменна размаўляюць, я ўжо не кажу, як людзі непісьменна друкуюць у інтэрнэце. Ну і непісьменнасць, яна, ў прынцыпе, вельмі, ну, такая добрая рэч для кантролю. Ну, чалавек непісьменны, мала адукаваны, што яму.
Я не хачу, я калю, я хачу, я калю. Я не хочу, я горю. Знов ты кажешь про каханне, что не маша кая, о, что не спится.
Ёсць праблема сярод рок-н-ролу беларускага, і асабліва гэта праблема востра стаіць зараз. Праблема ў музычнай неадукаванасці. І праблема ў тым, што любы маскоўскі рокер альбо піцерскі, ён калі пачынае граць, ён за спіной адчувае такую моцную ідэйную падтрымку, там ДДТ, кіно, звукі му. А беларус, нейкі музыка малады, ён не адчувае ўвогуле за спіной ніякай вось ідэйнай падтрымкі. Таму што ў нас усё адбываецца на роўным месцы, з нуля і ў ноль і зыходзіць. У нас адсутнічае пераемнасць. І гэта праблема. Адсутнічае пераемнасць, адсутнічае сістэма аўтарытэтаў. Каб інсталяваць іншую сістэму ў грамадства, ну гэта трэба палітычная воля, ну пакуль яе няма. Тая палітычная воля, якая зараз ёсць, яна цалкам задаволеная тым, што адбываецца, і гэта просто такая, ну, звычайная рэч, кантроль за грамадствам.